Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje.
10 časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 do 12 časova. A u naredna skoro 2 sata čeka nas nekoliko tema, evo sada ću da vam ih najavim, pa vi procenite da li želite da ostanete sa nama ili ne, ja preporučujem da budete tu. Povodom promocije knjige koja se zove Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije, ova promocija je održana juče u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti sa ministarkom bez portfelja zaduženom za demografiju i populacionu politiku Slavicom Đukić-Dejanović, koja je jedan od autora, razgovarao je naš Aleksandar Milivojević. Zatim ćemo vam najaviti manifestaciju Dani kulture koja se danas održava u Kragujevcu i to u holu Pravnog fakulteta, a o ovoj manifestaciji će nam govori jedan od organizatora, to je profesor ustavnog prava, gospodin Dragan Bataveljić i zdravičar Dragiša Simić. Tema psiholoških priča sredom, koje smo nazvali Korak napred, je značaj odluke o sopstvenoj profesiji koju donosimo najčešće u mladosti, a ima ogroman uticaj na čitav naš život. Psiholozi ističu da se na profesionalnu orijentaciju i stručnu pomoć psihologa u ovom važnom trenutku života danas ne obraća dovoljno pažnje. O tome razgovaramo sa Višnjom Helajzen, koja je psiholog. Zatim, vrlo zanimljiva kosmička tema, naučnici prvi put u istoriji astronomije prikazali pravu fotografiju jedne crne rupe, prethodnih dana smo mogli da je vidimo u medijima, a o ovom naučnom dostignuću govorit će nam astronom dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd. Mnogo zanimljivih podataka ćemo saznati, pretpostavljam, u ovom razgovoru. I na kraju, kao i obično sredom, povodom 95 godina Radio Beograda, sećamo se nekih emisija koje ste volili, ovoga puta reč je o Jovanovićima, koje ste na našem programu mogli da slušate do 2000. godine, a o svakodnevici jedne naše porodice, kako je glasio pod naslov, govore Bora Oljačić, on je nekadašnji urednik zabavne redakcije Radio Beograda, ali i pisac tekstova za ovu emisiju, i glumica Ljiljana Blagojević, koja je učestvovala u Jovanovićima dugi niz godina. Ostanite sa nama, prvo muzika, pa onda naše najavljene priče.
All the doors down, I swear I'm gonna pull you out, cause your demons have been screaming loud. Na 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 na, throw me up against the wall, there's nothing that can scare me now. Na 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 na, don't apologize, I'm never leaving. So down and pull the trigger. Ain't no pain without the sinner. No relief without the fever. So come on and put me deeper, 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 deeper. You're too
10 časova 11 minuta, talasi Radio Beograda 1. Naša zemlja susreće se sa brojnim demografskim izazovima, a to je bio povod, dakle, čitava ta situacija, za izdavanje jednog zbornika ka boljoj demokratskoj budućnosti se zove, a kao jedan od urednika ove knjige pojavljuje se i ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacijnu politiku, Slavica Đukić-Dejanović. Sa njom je o demografskoj situaciji u našoj zemlji, o faktorima koji su uticali na trenutno stanje, ali i o načinima da se poveća stopa nataliteta i porukama ovog zbornika razgovarao Aleksandar Milivojević.
Kakva je trenutna demografska slika u našoj zemlji?
Naravno nije dobra, ali to što nije dobra nas ne oslobađa obaveze da bez obzira što će prvi povoljni rezultati može biti tek za 10 godina, ne učinimo sve i kao država i kao stručni ljudi i kao pojedinci. Dakle, ima zadataka za sve nas i mislim da od 2018. godine, otkad je doneta strategija za podsticanje rađanja, je nevladin sektor, pored naravno vladine obaveze, vrlo ušao u priču da nam demografska budućnost bude bolja.
Koji su faktori uticali na jednu nepovoljnu demografsku sliku u prethodnih recimo 30 godina?
Stručnjaci su sredinom 50. godina prošlog veka najavljivali da ćemo doći u ovu situaciju, odnosno situaciju pod jedan odloženog rađanja, jer će se žene školovati, zapošljavati, a neće imati podršku u obavezama u porodici. Zatim žene će prosto, pored toga što će odlagati to prvo rađanje, bit će ih po broju manje, jer manje rađanje podrazumeva i manje rađanje osoba ženskog pola, pa osoba u ženskom, u fertilnom periodu ima sve manje. I treća bitna karakteristika, danas i žene napuštaju Srbiju da bi našle posao i egzistenciju bolju van naših granica, te bi to bila neka tri osnovna elementa koji su razlozi, a o kojima su stručnjaci odavno govorili, međutim nismo se aktivno borili protiv svega toga.
Koliko se situacija u Srbiji po pitanju demografije razlikuje u odnosu na recimo zemlje Evropske unije, pošto mi naravno težimo ulasku u Evropsku uniju?
Nažalost, Evropa je kontinent koji stari i nažalost demografski indikatori su vrlo slični u regionu i u najvećem broju zemalja Evropske unije. Te ovo očigledno nije problem Srbije, ovo je problem starog kontinenta Evrope. I mi smo iskustva nekih zemalja koje su preduzele određene pronatalitetne mere na državnom, lokalnom i individualnom nivou koristili kada smo pravili našu strategiju, i one zemlje koje se bave ovim pitanjima aktivno umanjuju problem. On se ne može rešiti naravno preko noći, ali se malo može minimizirati.
Vlada Republike Srbije u poslednjih nekoliko godina čini određene korake kako bi se poboljšala demografska slika. Šta se konkretno radi na povećanju nataliteta u našoj zemlji?
Vlada Republike Srbije je ocenila da je potrebna finansijska podrška, jer kroz tranzicije kroz koje smo prošli naša prosečna porodica je vrlo osiromašila i sigurno da to jeste jedan od faktora, dakle ta ekonomska podrška podizanju dece. Međutim, da to nije jedini razlog za loše parametre govori činjenica da i zemlje koje finansijski stoje perfektno, skandinavske zemlje, imaju vrlo sličan problem. Stoga psihološka cena roditeljstva, mnogo više znanja o reproduktivnom zdravlju, kroz obrazovni sistem, zadaci na nivou jedinica lokalne samouprave, dakle gradovima i opštinama u vezi sa reproduktivnim zdravljem, seksualnošću, rađanjem su jako važni, kao što je naravno i važno da demografski parametri i demografski saveti svih sredina funkcionišu u skladu sa lokalnim potrebama. To su neki zadaci koje je vlada na nacionalnom nivou sačinila. Finansijske podrške ne idu da se plati materinstvo ili roditeljski status, nego da standard dece bude što je moguće kvalitetniji, ali to mora ići zajedno sa zdravstvenim sistemom, obrazovnim sistemom, posebno obrazovanjem u predškolskom periodu kada počinje zapravo obrazovanje budućeg čoveka.
Vi ste jedan od urednika knjige Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije. Šta čitaoci mogu pronaći u knjizi i koje su, da kažemo, glavne poruke zbornika?
Knjiga je interesantna zbog toga što pre dve godine, dakle 2017. godine 27. februara, političari i donosioci odluka su u ogromnom broju upravo ušli u salu Srpske akademije nauka i pozvali stručnu javnost da zajednički donesemo plan kako da nam bude bolje. Knjiga je zapravo inicijator svega onoga što se kasnije našlo u strategiji za podsticanje rađanja, jer od polnih razlika, od pitanja migracije, aktivnog starenja do stimulativnih mera za zapošljavanje ljudi u radno aktivnom periodu i fertilnom periodu kao svih preduslova za bolji fertilitet i veći stepen rađanja sadrži dakle razmišljanja desetak autora koji su zapravo svoj stručni život stavili na papir kroz ideju kako bi to Srbiji moglo da bude bolje. Iz toga su autori knjige na jedan dosta popularan način da čitalačka publika može biti i prosečno obrazovan čovjek, a ne samo demograf, stručnjak, našla svoj put do ove publike i čini mi se da smo, zahvaljujući ovoj knjizi, povećali vidljivost teme i značaj teme.
Govorili ste i o ljudima koji odlaze iz naše zemlje. Ako govorimo o stepenu obrazovanja, koji ljudi najviše napuštaju Srbiju?
Nažalost, Srbiju napuštaju sada sve mlađi ljudi. Prosek naše emigracije ljudi koji napuste Srbiju je 28,7 godina. Svaki peti je visoko obrazovan. To znači između ostalog da reforme visokog obrazovanja moraju se nekako još intenzivnije uključiti u rešavanje ovog problema i da zapravo programi visokog obrazovanja treba da budu upodobljeni sa situacijom na tržištu rada s jedne strane, a s druge strane mora se kvalitetnim mladim ljudima koji su čak i otišli iz Srbije tražiti način kako da svoja znanja i druge transfere, dakle profesionalnosti, različitih projekata zajedničkih unose u Srbiju i ne samo financijama, nego i na taj način pomažu Srbiji.
Sagovornica prvog programa Radio Beograda bila je ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama mnogo.
Čuli ste priču koju je zabeležio Aleksandar Milivojević. Slušate Radio Beograd 1, 10:18.
Pride I could roll up for miles in front of me. I don't need your help and I don't need sympathy. I don't need you to lower the bar for me. I know I'm superwoman, I know I'm strong. I know I've got this cause I've had it all along. I'm phenomenal and I'm enough. I don't need you to tell me who to be. Can someone just hold me? Don't fix me. Don't try to change a thing. Can someone just know me? 'Cause underneath, I'm broken and it's beautiful. 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 You're walking on the ocean, turn water into wine. You bury our emotion and pretend that we're just fine. The only way to live now is to know you're gonna fly.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i sada ćemo najaviti jednu zanimljivu manifestaciju koja će upravo danas i da počne, a već tradicionalno se dešava na Pravnom fakultetu i tu u Kragujevcu. Dragi gosti u našem studiju koji će najaviti Dane kulture na Pravnom fakultetu u Kragujevcu su profesor dr. Dragan Bataveljić, profesor ustavnog prava sa ovog fakulteta koji organizuje ove Dane kulture već godinama. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
A tu je jedan od učesnika, gospodin Dragiša Simić, je inače jedan od učesnika ove manifestacije, a svima onima koji prate našu tradiciju je poznati kao predsjednik udruženja Čuvari srpske tradicije i običaja Prela i Posela. On je predsjednik i osnivač ovog udruženja. Dobar dan i vama.
Dobar dan i neka ova emisija živi, neka traje, neka čuva srpske običaje, da se program pesmom oglašava, samo sloga Srbina spasava.
Eto, dakle, čuli smo sad deo zdravica koji govori gospodin Simić, vrlo jedan lep srpski običaj.
Da.
E sad, Dani kulture, otkud Dani kulture na Pravnom fakultetu? Ne sporimo da je to lepo, ali zanimljivo da ste došli na ideju da organizujete ovakvu manifestaciju.
Da, to je jedna veoma lepa ideja koju su, eto, moji studenti to predložili pre ravno 5 godina. Valjda oni prate šta ja radim tokom proteklih decenija, i obratili su mi se u jednom momentu da im pomognem, jer su samo na 5 dana to želi da organizuju. Ja sam im rekao da se ne sekiraju, da ćemo to da uradimo, jer ja imam svoju ekipu, saradnike sa kojima sarađujem, i to je zaista bilo izuzetno lepo organizovano. I evo, sada je već jubilarna 5. manifestacija, meni je to veoma drago, znači to je već postalo tradicionalno.
I počinje upravo danas popodne, jel tako?
Počinje to upravo danas popodne u 17 časova, 17. aprila u 17 časova, s tim što, evo, ja ću da pozovem naše slušalce da dođu ranije, da dođu u 16 časova, s obzirom da će tog dana biti organizovana i fijakerijada. Mi smo organizovali jedno udruženje, moja dva prijatelja i ja, to je Sportsko-konjički klub Šumadinac 2018. Imamo jedno 15-ak karuca, čeza, fijakera, špiditera, znači nešto što je zamrlo proteklih decenija, ali evo mi ovih godina vraćamo tu tradiciju i imamo svakog meseca po jednom manifestaciju koju organizujemo i u Kragujevcu i u drugim gradovima naše Srbije. I evo, pozivam da dođu, jer to je zaista, biće prelepo, biće mnogo mladih ljudi u narodnim nošnjama, biće, znači, vožnje fijakerima, karucama, što smo zaboravili, ali evo, vraćamo polako te tradicije.
Dakle, tradiciju, dva događaja u jednom danu,
dva
što događaja se vas tiče.
Tako je, tako je.
Vidi se da niste profesor Pravnog fakulteta, kakve uobičajeno zamišljamo. Vi imate zaista stotine drugih interesovanja i svaka čast na vremenu koje u sve to ulažete. Ovaj razgovor posvetit ćemo danima kulture. Svake godine kada organizujete ovu manifestaciju, vi imate jednu centralnu temu i ove godine to će biti?
Tako je, ove godine će to biti Kosovo i Metohija. Znači, pre svega, tradicija, običaj, muzika, kultura, pesme, znači sve ono što je vezano za Kosovo i Metohiju. Želi smo, znači, da ovu 5. tradicionalnu manifestaciju posvetimo našoj južnoj pokrajini. Prošle godine, recimo, bila vlaška muzika, preprošle godine je bila muzika zapadne Srbije, iduće godine će biti nešto drugo i tako dalje, znači svake godine posvećujemo jednom.
Da li su dani kulture na Pravnom fakultetu usmereni na našu tradiciju i kulturu ili dođu gosti i iz sveta?
pre svega na našu, ali uvek imamo goste iz sveta. Recimo, prošle godine su vam bili studenti iz Palestine, doći će i ove godine sa svojom nacionalnom grupom, izvest će jedan nacionalni ples, iduće godine će biti Rusi i tako dalje. Znači, širimo to prijateljstvo i ono što je vrlo bitno jeste da svake godine je sve sadržajnija ta manifestacija, mnogo je više učesnika i izuzetno lepo posećeno.
I s obzirom da u programu učestvuje i gospodin Dragiša Simić, koji će svakako biti između ostalog zadužen i za zdravice, možete li da nam kažete barem deo neke od zdravica kojima ćete danas posle podne možda pozdraviti učesnike za dobrodošlicu?
Pa evo, ja bih govorio jednu zdravicu koja je ovako sa jednom porukom, da li, pošto govorim i zdravice i besede i pesme i tako dalje, ali sam izabrao za vašu emisiju koja kaže ovako: zdravicu podižem ovu, njome nazdravljam suncu, njome nazdravljam nebu. Zdravicu podižem ovu, njome nazdravljam nasušnom hlebu. Zdravicu podižem ovu, njome nazdravljam zori i ovoj divnoj ljudskoj patriotskoj vatri u duši svih nas što gori. Zdravicu podižem ovu, njome ljubav pozdravljam, sve čaše neispijene zaljubljenima ostavljam. Zdravicu podižem ovu, njome nazdravljam ptici, izvoru, potoku što goru budi i tek rođenoj deci neka se čoveče ljudi. Zdravicu podižem ovu, neka se živi, da ljubav, život, bratska sloga večito traju u našim srcima. Živeli vi meni, a Boga mi i ja vama.
Lepo, baš vam hvala. Gospodine Bataveljiću, kako će da izgleda program ovogodišnjih Dana kulture na Pravnom fakultetu i da li vi već imate neku svoju publiku, da ste li time zadovoljni?
Da, publika je sve brojnija i verujte, u početku to nije bilo tako posećeno kako smo mi želeli, počeo od naših studenta i profesora, međutim kada su oni videli kako je program dobar, sadržajan, evo sada ćemo imati problema da sve njih smestimo, s obzirom da je, evo ja pozivam da danas dođu i naši slušaoci, građani, ne samo iz Kragujevca, nego iz okoline, ulaz je slobodan.
A u kojoj sali se
to će biti? U holu Pravnog fakulteta.
Da, bome, znači nije teško naći.
Nije teško naći, a program je veoma bogat, pre svega kulturno-umetničko društvo Abrašević, u stvari to se, oni se sada zovu Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašović iz Kragujevca, evo po peti put će doći da nas podrže, doći će taj najbolji prvi tim koji je nekada osvajao i svetske medalje i prvenstva. Ja sam predsjednik upravnog odbora Abrašovića i oni mi uvijek izlaze u susret, dolaze, ove godine će imati jednu veoma bogatu koreografiju i sa igrama i sa pesmama i drugim sadržajima. Naravno, tu će biti zdravičar, naš prijatelj Dragiša Simić, doći će i Radivoje Biševac, jedan od naših najboljih guslara, koji će izvesti dve pesme upravo Kosovo i Metohije, koji su njegovo autorsko delo. Biće tu mala Una Dimitrijević iz Niša, da ona će otpevati dve pesme sa Kosova i Metohije i tako dalje, bit će tu mnogo učesnika.
Dakle, svi oni koji su u mogućnosti, pozvani su, evo ulazi je, kako ste čuli, slobodan u hol Pravnog fakulteta. Danas od 17 časova počinju Dani kulture na Pravnom fakultetu, manifestacija koja se već peti put održava u Kragujevcu. Najlepše vam hvala. Naši gosti, hvala, vrlo dragi gosti iz Kragujevca, danas u prepodnevnom magazinu bili je profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, dr. Dragan Bataveljić i gospodin Dragiša Simić, predsjednik udruženja Čuvari srpske tradicije i običaja Prela i Posela. Želimo vam uspešnu manifestaciju.
Hvala.
Hvala.
I don't question how the world works when it's working out for me. I'm in love with someone beautiful, so wonderful you won't believe. Don't ask me when our worlds collided, roll the dice and see. I know what I believe. Oh, I love just because you're mine, just because I feel just because
never looking better. I'm hitting way out of my league. When I fell for her, oh, I tried to hide it, couldn't fight it. Now I know that she believes. Oh, I love just because you're mine, just because I feel, just because it's real, just because it hurts, just because it works, just because. I feel just because it's real, just because it hurts, just because it works, just because. And when I hear anybody ask me why it does, I say just because you're mine, just because I feel, just because it's real, just because it hurts, just because it works, just because. When I hear anybody ask me why it does, I say just because. I say just because.
Echo. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaja ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko. Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin 10.35.
Korak napred.
A ovo je naslov naše redovne rubrike Sredom, koju smo nazvali Psihološke priče Sredom, upravo zbog dana kojim upriličimo razgovore sa psihologom. Ovoga puta naša gošća je psiholog Višnja Helajzen. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla.
A naše priče, za one koji su slušali najavu, oni već znaju, a za sve one koji su se skoro uključili, se tiču ovoga puta jedne velike odluke u životu, i to one možda najveće, a događa nam se kad smo vrlo mladi, pa je zato pomalo komplikovano izabrati svoju profesiju i shvatiti šta je ono što vi baš i treba i želite da radite i sa čim biste bili srećni. I zato smo pozvali gospođu Helajzen. Vi ste se dugi niz godina bavili upravo profesionalnom orijentacijom. Bili ste i u Zavodu za nezaposlenost zaposlene tako nacionalne službe, kako se to tačno zove, savjetnik direktora. Znači imate mnogo iskustva, voljeli bismo da u ovu doba kada možda malo zamrla ta priča o značaju profesionalne orijentacije i kada se svi više vodimo, gospođo Helajzen, time kako je IT najisplativiji i šta, gde ćemo se najbrže zaposliti, kako ćemo najbolje proći, to je možda postalo presudnije. Želeli bismo da malo ovu priču obnovimo i da vas pitamo, dakle, onim najznačajnijim pitanjima koje će nas dovesti na pravi način do ovakve odluke. I onda za početak možda da objasnimo koji su to presudni faktori koji utiču upravo na jednu malu, mladu osobu da donese odluku o tome šta će biti njena profesija. Da li je to uloga roditelja ili društvene okolnosti ili vršnjaci ili neki snovi iz detinjstva? Šta je tu najpresudnije? Da li je sve ovo zajedno jedna mešavina onoga što nas odlučuje?
Pa ja bih rekla da je to poslednje, da je to mešavina svega što nas dovodi do te odluke. Svi smo prošli kroz to, je li tako? Svi smo se odlučivali i možemo se setiti koliko je to teško za nas bilo, jel, pogotovo kad su u pitanju osmaci koji biraju, je li tako, srednju školu, koja ih opet posle usmerava na neki način za ceo život. Znači, za studiranje, za neku drugu situaciju, zapošljavanje i tako dalje.
Iako bismo sada hteli da rašlanimo sve te faktore koji utiču na donošenje te odluke, možda bismo mogli pojedinačno počeši da kažemo, evo na primjer uloga roditelja. Znamo da postoje porodice gdje se generacijama deca lekara, lekari, deca elektroinženjera takođe, ljudi zapošljavaju decu čak u svojim firmama pred odlazak u penziju, danas je to tako. Je li to nešto što smatrate uobičajenim, dobrim, ima li to neke psihološke veze, pa će odluka opet biti okay, jer je prosto dete naviklo na to zanimanje.
Da. Pa mogla bih da kažem da to nekada upali, znači da dete stvarno ide tim putem kude ide porodica, odnosno ako je dečko onda recimo otac, ako je majka devojčica onda i tako dalje, kao ajde kažem nešto što nju prati ili njega prati u toku detinjstva i na neki način obezbeđuje mu i zapošljavanje koje nije ovde jel tako nešto što ovaj što je što ne bi bilo važno kada je u pitanju.
A i prosto čitav život gleda i tu profesiju i život kroz tu profesiju.
Ali ima i situacija kada dete potpuno drugačije razmišlja i ja ću ispričati jedan slučaj. Došao je tata sa devojčicom koja završava gimnaziju i koja hoće da studira slikarstvo. On je arhitekta i on je došao u stvari sa idejom da ubedi dete preko mene da je najbolje da, da bude njegov primer i da i arhitektura može da bude zanimljiva i da ima takođe jel tako neke elemente slikarstva i ne znam ono i on je tako došao i u stvari pošto ja nikad ne pričam s roditeljima pre nego što ne uradim sa decom sve što treba ja sam se on je došao i odmah je svoju ideju plasirao, jel tako, i ne da mi mogućnost da sa njom radim. Onda sam ja rekla, molim vas, ja bih prvo sa vašom ćerkom da vidim šta ona želi i tako. I onda je ona meni rekla da obožava likovnu umetnost, da je već bila na takmičenjima, da je već imala neke uspehe i tako dalje. I ja sam shvatila da je to njen san, da ona želi to da postigne i da kad takav motiv ima dete, da mu treba dati šansu.
Dakle, u takvu vrstu jačine motiva, kada je tako snažna, ne treba se mnogo mešati.
Ne treba se mešati. I onda sam, roditelj je došao ponovo da razgovara sa mnom i sa rezultatima koje su imale izvanredne rezultate stvarno i da ne pričamo i inteligenciju i sve što je potrebno i tako dalje. I ja sam stala na njenu stranu, naravno. Onda je on bio čak ljut na mene.
Proizašlo je da je greška što došao kod vas.
Da. I onda je to bila jedna situacija gde je on dugo pričao u svoju korist, jel? Uh-huh. Zašto je bolja arhitektura, uh-huh. da je to stvarno, šta će ona u to postići i kako će ona da živi uopšte od toga i tako dalje. I ja sam samo na kraju rekla, jel vi mislite da vaše dete treba da dobije šansu? S obzirom da je da. Eto, izabrala nešto i da je već imala neke rezultate koji su bili povoljni u tom pravcu, da li vi želite da je to oduzmete?
I tako ste mu otvorili oči, tako, da tako kažem.
Tako se to završilo. Da,
malo pre ste rekli da vi uvijek prvo radite sa decom i da tu sigurno postoji neki način na koji se dolazi do onoga što bi, ako je nekad i zapretena ta želja, do onoga što bi dete možda trebalo da izabere.
Yes.
Pretpostavljam da nisu uvijek situacije da ste vi potpuno sigurni, ali da li upitnici, testovi, alatke koje kao psiholog imate pomažu, kako izgleda zapravo taj susret sa decom?
Da vam kažem, dolaze naravno osmaci kada upisuju srednju školu, ali dolaze i oni koji upisuju kao ova devojka
fakultete.
Ovi koji dolaze zbog fakulteta, sa njima je lakše, jel? Oni su već završili srednju, već nešto imaju u glavi, već znaju otprilike šta bi i tu je možda, ajde kažem, lakše se njima doći do pravog rešenja. Naravno, ima i zabluda. I kod dece ima zabluda, znate. Tako da treba psiholog da na neki način koristići te testove pomogne deci da shvate svoju zabludu.
Koje su neke od osnovnih pitanja koje su vama najbitnije u tim testovima odluci za izbor profesije?
Pa znate šta, mi moramo da izmerimo, znači, obaveznu inteligenciju dece da bi videli kako on može i koliko može kapacitet da podnese, znači, da li će da ostane možda na srednjem nivou ako je osmak, a da li će biti dovoljno njegova želja, da li pokriva tu inteligenciju, da li pokriva
to sve. Dosta teško reći, zar ne, ako dobijete
da, 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 pa dobro, ima načina kako se to saopštava i tako dalje, i da ne može možda to što želi, mm-hmm. nego može nešto drugo, traži se alternativa, priča se sa decom i priča se i sa roditeljima, naravno. Oni ne prisustvuju dok se ne obavi sve sa detetom.
Da li biste rekli da je najčešća situacija da roditelj uvek, bez obzira da li verbalno ili ne, utiče na svoje dete pri izboru zanimanja?
Pa ne. Da vam kažem, različita su mi iskustva. Ima roditelja koji zaista, evo kao ovaj što sam navela oko ove devojke koja je htela, mm-hmm. jel, slikarstvo, a on arhitekturu, on je zaista jednu presiju maltene vršio na njoj. Ali ima i roditelja koji zaista su sretni kad dobiju, kad dete odluči, kad dete konačno odluči. A da mu to stručnjak kaže da zaista to pokriva sa svojim kapacitetima, sa svojim sposobnostima, i kad se on, roditelj, tu uveri, on je sretan što je došao do rešenja, jer ne može da dete reši, ne može ni roditelj.
Jel vam se zahvaljaju ponekad kasnije?
Kako da
oni
ne?
Kojima ste pomogli,
kako da
izaberu?
Da ne? Znači šta, najveće mi je zadovoljstvo kad mi se jave i kažu da su uspeli, a drugo, postoji i ta neka situacija kad oni preko drugih svojih drugova koji imaju sličan problem kažu idi obavezno kod psihologa da ti pomogu.
Vi ste mi pre nego što smo ovaj razgovor započeli rekli da smatrate da danas u ovo vreme nije dovoljno zastupljena ta vrsta psihološke pomoći u vezi sa izborom zanimanja. Da li ste time hteli da kažete da je ranije bilo drugačije? Vi ste iz vremena od pred desetak i više godina, kada je profesionalna orijentacija postojala na mnogim mestima i u školama se sa psihologom o tome razgovaralo i moglo se otići u Nacionalnu službu za zapošljavanje. Kako to danas izgleda? Smatrate li da je potrebno ponovo vratiti sva ta savjetovanja i razgovore?
Ja lično mislim da je to postoji, ali nije dovoljno, što kažu, u zapečku je. Znači, treba ponovo, ajde, kažem, raspaliti sve to, jer to je deci jako potrebno. Ne može ni roditelj nekad da se snađe, ne može ni dete, a pogotovo ako postoje neke zdravstvene teškoće koje njegovu želju ne mogu da proprate. Znate, onda tu i lekar mora da postoji, medicine rada, to psiholog mora da shvati, pa da ga uputi, pa mnogo toga
problema
treba da se uradi. Da. A nažalost čini mi se da je u zapečku profesionalna orijentacija, da neke sam i kolege konsultovala pre nego što sam došla i oni to misle da bi trebalo malo više ponovo obrati pažnju na sve to.
Vaše iskustva govore da je to velika pomoć. Pretpostavljam da ste u svom radu uglavnom dolazili do rešenja. Da, hoću ovo da vas pitam, kada neko dođe da se savjetuje sa stručnjakom o izboru svog zaposlenja, da li će on otići saznavši ili se dešava da se nekad i dalje ne zna šta bi bilo najbolje?
Ne, ja bih lagala ko bi rekla kao 100%, jeli, ali jako veliki procenat reši, znate. A ima naravno, i to su uglavnom, nisu deca u pitanju. Deca se, čak lakše ja dođem do dece, odnosno
do rešenja sa decom,
jel,
da.
Nego sa roditeljem koji iz nekog razloga ne pušta svoju ideju. Znači, ne napušta svoju ideju.
I misli da on najbolje zna šta je dobro za njegovo dete. Kako
dete
razuverite te roditelje? Slično kao ovog oca, devojke koja je želela da upiše slikarstvo?
Jeste. Trudim se i dođem do toga na neki način da taj roditelj shvati. Mislim da je to najbolje za njegovo dete. Da. Ono što je ono izabralo, ako je u skladu sa njegovim sposobnostima, sa svim tim što treba.
I sada, vrativši se na one stvari koje nas najviše odlučuju i pomažu nam da odlučimo šta ćemo, čime ćemo se baviti, jedna od njih su i vršnjaci, i taj pritisak je uslovno rečeno dosta snažan. Dakle, vi gledate šta biraju vaši najbolji prijatelji i vi se nekako i tu zbunite.
Da. Jest. Postoji i moderni taj trend. Šta je sad tu? Šta da budem uglavnom, jel, ne znam, vezano za IT stručnjake.
Popularnost profesija igra veliku ulogu, da. Marketing.
Marketing i ne znam ovo. No, tako da toga ima, međutim, nemam ja ništa protiv da idu zajedno dva druga, ali pitanje je da li oni imaju iste performanse da uspeju u tome.
Jasno.
I da li je to samo drugarstvo ili nešto što je za ceo život.
I koliko je uopšte deci u toj dobi jasno da će se time baviti 40 godina svog života ili više?
Pa nije. Znate, pogotovo smaci, oni su zaista nedovoljno pripremljeni za to, za ceo život. Znate, njima treba više nego koji je pri fakultetu, on već ima neku ideju šta bi mogao. Drugo, danas se veoma porodični biznis
i to se
nasleđuje, i onda tu je važno sada da li dete želi to ili ne želi. Roditelji bi ga silom, znate, da nasledi porodični biznis, ali nekad on to neće i ne voli. Ne voli da radi to.
I onda treba objasniti roditeljima da svakako ne žele da unesreće svoje dete. Vi ste želeli da nam prikažete mišljenje jednog dečaka. Sačuvali ste odgovor na pitanje. Postavljate im između ostalog i jedno vrlo teško pitanje, gospodin Helajzen. Ko sam ja?
I ko sam ja i ko bi želeo da budem? To je jedno.
Zbog čega vam je ovaj odgovor bio tako interesantan?
Prvo, on je jako pametan dečko, ima dobro.
Reći jednom 14-godišnjaku.
Jeste, ja uvek proveravam i tu inteligenciju, i to naravno trasira da li dete može nešto ili ne može, jel?
I šta vam je on rekao, napisao?
Ja ću vam pročitati doslovce. Ko sam ja? Ja sam Milutin, trenutno imam 14 godina. Od uvek sam bio drugačiji, ne svojevoljno. Nemam i nikada nisam imao iskrene drugove. Znači, on je samac, mislim, takav je. To me neko nekada pogađa što nisam kao druga deca, ali ubrzo se setim da to nije ni moguće. Stalno sam se izjedao od tog pritiska okoline i porodice. Pazite se to. I time sam se tada upropastio, čak i to.
Da, čitamo iz rukopisa, zato je ovako.
Da, pa malo teže. Rukopis oni nisu još izgradili kako treba. Ali posle jednog perioda od 6 meseci sam naučio šta je važno, a šta nebitno. Tim saznanjem sam video sreća, video da je sreća u nesreći. Zašto to ne znam, ali to je čak i znak uzvika stavio. Onda sam se još više odvojio od poznate normalnosti deteta, a iskreno nije me briga. Ja samo znam da ja mogu sve.
To je lepa misla.
Moje najveće interesovanje i strast je košarka, jer je ona uvek tu bila za mene. Stvari koje sam počeo da cenim su šah, klavir, slušanje muzike, čitanje knjiga i konačno sazrevanje novih informacija. Saznavanje, pardon. Ima još njih, ali ovo je sasvim dovoljno. Ko bi želeo da bude? Sad je ovo sve šta je ono. Smatram da bi svako trebao da se bavi onome što voli da konstantno radi. Pazite koliko je to zrelo. Bolje je čak i rizikovati, baviti se onom što voliš da radiš, nego ići na sigurno nepoželjno. Ja bih najviše volio da postanem profesionalni košarkaš. To je sad njegovo, onako dečije još uvek. To je ono što volim i uključuje bavljanje fizičkim aktivnostima koje obožavam. Moj rezervni plan je da osnujem nešto svoje. Mene lično ne privlači rad za nekog drugog. Želim da budem sam svoj šef. Još uvijek ne znam tačno čime bi se bavio, pazite, on hoće da je sam svoj šef, ali ne zna još uvijek čime bi se bavio, ali imam neku osnovu. Hteo bih da probam razne stvari, programiranje, znači ono što je
dobro,
sad u modi i što može biti dobro. Pročitao bih razne knjige ako me nešto zanima. Trenutno to želim da počnem da radim. Sve u svemu imam nekoliko, ali dosta interesovanja.
I šta je na kraju odabrao dečak?
Da vam kažem, pošto je on osmak, jel? Ja sam rekla roditeljima da još nije zreo i da ne može još da
onda dođe konačno u obzir gimnazija.
Da.
Da, to su te odluke koje se malo odlažu, tako?
Jeste, eto, to je jedan pametan gimnazijalac.
Hvala vam, pri kraju smo razgovora i nemamo više vremena, a evo, pitaću vas na kraju, šta biste vi savjetovali roditelje? Rekli smo, možda su i razumeli, ako je talenat veliki, ako je želja velika, da ne diraju dete.
To je moja poruka. To dete neće biti onda sretno, neće biti zadovoljno. Mnogo je važno biti zadovoljen svojim poslom koji radiš.
Želi smo ovim razgovorom sa Višnjom Helajzen, koja je psiholog, da ukažemo na važnost donošenja odluke o budućoj profesiji, na profesionalnu orientaciju, kako se to zove, i da sve one koji imaju u svojoj kući osobu koja je u toj dobi da sada bira posao, da budu pažljivi, nežni i pametni i da dobro zajedno sa svojim detetom izaberu, možda i uz pomoć stručnjaka, ali tako?
Naravno. Uvek je stručnjak taj koji će da pomogne u takvom izboru.
Najljepša vam hvala što ste odvojili vrijeme za naše slušalce. Dakle, psiholog Višnja Helajzen bila naša gošća u Psihološkim pričama srijedom. Ostalo još 5,5 minuta do 11 časova.
Hvala i vama. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me.
siento mucho, pero me voy. Porque a tu lado me di cuenta que nada soy.
Y me cansé de luchar y de guerra al empate. De estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya no tengo más nada que hacer aquí. Seguir lejos de ti.
So take game and fly away. I've never been so right away. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. The good part is on the rise. I'm fire burning in my heart. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way.
Još 2,5 minuta ostalo do 11 časova, tačno 11 na našem programu su vesti, mi završavamo polako prvi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 i najavljujemo povratak ponovo odmah posle vesti. Ostanite uz nas.
Heroes were falling.
I'm gonna take the long way home. Yes, I'm gonna take the world by storm.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i nalazimo se pred jednim vrlo zanimljivim razgovorom. Zanimljivim za sve one koji vole priče o svemiru, dalekim zvezdama, crnim rupama u ovom slučaju. Naime, međunarodni naučni tim, sigurno ste videli ovih dana po medijima, predstavio je neverovatno naučno otkriće u astrofizici, prvu fotografiju crne rupe i ona pokazuje njene vruće osenčene ivice zapravo, gde se svetlost uvija oko sebe u, kako neki kažu, zanimljivom ili zabavnom kosmičkom efektu. Sa nama je dr. Milan Stojanović, on je astronom i dolazi iz Astronomske observatorije Beograd, on je naša na Zvezdari. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da li je ovo fantastično i fenomenalno naučno otkriće, tako reći, bum?
Jeste, jeste. Svakako to je vrlo veliki događaj, ne samo naučno otkriće, već nešto što smo svi mi ispratili. Radi se o zaista velikoj kolaboraciji, dakle preko 200 ljudi je učestvovalo u ovom poduhvatu. morali su da nekoliko godina rade na ovom projektu i u suštini ono što i oni sami ističu jeste upravo ta saradnja, jer ne znam koliko je ljudima poznato, ali ovde su u sklopu ovih posmatranja učestvovali sedam teleskopa, sedam najvećih radio teleskopa na svetu, koji su
raspoređeni tačkama,
tako je, na različitim tačkama, znači počevši od Havaja, Sjedinjene Američke Države, Španija, Meksiko, Antarktik i još jedan na Čile.
A zašto je gospodine Stojanoviću bilo potrebno da se to čini sa više tačaka na zemaljskoj kugli?
E pa ovako, to je nešto što se u astronomiji zove interferometrija, ali ajde pojednostavljeno rečeno, to je posmatranje sa više različitih teleskopa u istu tačku na nebu, kako bismo dobili što bolju rezoluciju. Znači, te crne rupe, znači to što su oni snimili, o čemu ćemo posle pričati, to su jako, jako mali objekti. Znači, to su najmanji objekti, ali imaju ujedno i najveću gravitaciju i jako ih je teško snimiti. To je ono što je do sad bežalo. Dakle, trebala nam je što bolja rezolucija da bi to mogli da snimimo.
Pa vi sad kažete mali objekti, a ono što može po štampi se pročitati da su, ne znam, 6000 puta veći od sunčevog sistema,
milijardi puta su teži, na primjer.
Aha.
Okay. A kada, mislim, kada govorimo o crnim rupama, to su stvari koje još Einstein svojom generalnom teorijom relativnosti, to je opštom teorijom relativnosti predvideo.
Jesu nešto li to što bi... objekti?
Jesu, dakle, to je, one nastaju nakon umiranja zvezda. Znači, kada zvezda eksplodira u svojoj posljednjoj fazi evolucije, ona za sobom ostavlja jedno jako zgusnuto jezgro, koje ima jako veliku masu, ali je jako malo. E sad, kada se dese, znači, odgovarajući uslovi...
Čekajte, ste sad rekli da ima jako veliku masu, ali je jako malo jezgro. Kako...
Znači, pa, to je, treba da zamislite da, znači, postoje zvezde koje su mnogo masivnije od našeg Sunca, a pred kraj svog života, kada potroše svu energiju, znači, kada potroše sav vodonik i helijum koji sagorevaju i koji nama daje ovo zračenje i ovu toplotu i život na Zemlji, onda one počinju da se sažimaju do praktično ekstremno malih dimenzija, na primjer veličine jedne planine na Zemlji, celo Sunce sabijete u to i onda dolazi do tih eksplozija i tada nastaju crne rupe. Znači, crne rupe su i dalje izuzetno mali, ali jako, jako, jako masivni objekti. E sad, kad se radi o tim crnim rupama koje se nalaze u sredini galaksije,
kao što je ovaj slučaj,
e onda one mogu da budu ekstremno masivni. Znači, to su najmasivnije crne rupe za koje mi znamo.
I kažu da je njihovo poreklo misterija, ako su tako velike. Ajte nam recite sad u odnosu na ovo prvo što ste ispričali, koja je to razlika?
Dosta se istražuje, postoje razni načini kako u galaksijama, u središtima, koji su inače središte galaksije najgušće, sa zvezdama i gasom, vodonikom i tako dalje. Dakle, pitanje je tačno kako to nastaje, ali postoje neki mehanizmi koji su vrlo kompleksni i koji mogu da objasne nastanak crnih rupa.
Dakle, i kolika je ova sada, crna rupa je zapravo ogromna.
Da, ova je, znači, procenjeno je da je njena masa 6 milijardi masa Sunca.
I zapravo, mi nemamo fotografiju crne rupe, ona je tamna masa, ali tako, mi imamo fotografiju obrisa koji je svetlost i zato vidimo to.
Da, e sad, kad govorimo o crnoj rupi, ona se zove crna rupa. Prvo,
da, to je baš rupa, mislim.
Ne, nije, to je velika zabluda i to je ono što bih ja najviše volio ovde da mi prodiskutujemo. Dakle, ljudi često zamišljaju crnu rupu onako možda naivno kao mesto u univerzumu.
U što nešto upada i nestane.
Upada
da,
i nestane.
I nema.
Ne, to nije tačno. Dakle, to nije rupa. Tu ne upada ništa. To je objekat sa velikom gravitacijom koja je toliko jaka da ni svetlost od njega ne može da pobegne. Dakle, svetlost prilazi, fotoni od neke okolne zvezde ili tako nešto, ili materija koja se nalazi blizu crne rupe. Ona prilazi, dakle, crnoj rupi, gravitacija je privlači i bukvalno prolazi kroz jedan proces koji može se, ajde onako, pojednostavljeno prikaže kao kada bismo pravili špagete. Dakle, sva materija se pretvara u jako tanke, dugačke mlazeve koji onda izlaze iz praktično te crne rupe. Dakle, crna rupa ne guta ništa, ona to nije rupa, kroz nju ne propada materija, ona ne nestaje, dakle ona samo dolazi i ta gravitacija je pretvara u mnogo tankih mlazova koji se izbacuju iznad i ispod crne rupe. I to je ono što je do sada nekoliko puta snimljeno. Dakle, ako otkucate na internetu da potražite kako izgleda slika crne rupe, vidjet ćete mlazeve znači iz centra galaksije koji mogu da budu veličine recimo pola dijametra galaksije, koji su izbačeni tom supermasivnom crnom rupom.
A kome pripadaju ti mlazevi? Crnoj rupi ili su došli?
To je materija. To je materija koja je došla na crnu rupu. Ona se ponekad akretuje oko crne rupe u formi nekog diska, a ponekad se znači izbacuje u tim mlazevima. Zavisi od toga koliko je galaksija aktivna. Znači, tu imamo nešto što se zove aktivna galaktička jezgra. Dakle, samo jezgro galaksije može biti vrlo aktivno ako ima supermasivnu crnu rupu koja uvlači materiju i izbacuje u tim mlazevima.
I šta se tamo zapravo dešava?
E sad, znači, to je taj proces i koji treba da objasnimo, znači da ponovimo da to nije rupa, a sad ona jeste crna, kao što sam rekao, zbog toga što čak ni svetlost ne može da pobegne od tolike gravitacije.
Ali zašto ne sija?
Ona ne može.
Ako je tamo, ta svetlost?
Ona ne sija zato što, znači, ona samo hvata materiju i... Zbog te gravitacije ona je prosleđuje praktično u neke druge pravce.
U tim mlazevima, o kojima ste govorili.
I zato je ona crna. E sad, zamislite najjednostavniji eksperiment. Želimo da vidimo nešto što je crno na pozadini koja je crna. A naš ceo univerzum je taman crn. Zato mi ne možemo da vidimo crnu rupu. Međutim, kada se desi da se blizu crne rupe nađu neke zvezde koje onda ta crna rupa počne da uvlači, da usisava, to jest dolazi do pretakanja materije sa zvezde na crnu rupu, stvara se disk oko te crne rupe i mi to možemo da vidimo. Dakle, to je ono što svetli. To je ono što ste pitali gde je ta materija koja svetli. To je taj deo i na taj način možemo da vidimo crnu rupu.
Zbog čega se u ovom slučaju govori o stavljanju na probu stuba nauke, a to je opšta teorija relativiteta Alberta Einsteina? Vi ste također pomenuli da se on bavio ovim fenomenom.
Zato što je ovo nešto što do trenutka dok ovo nije bilo snimljeno, mi smo imali dosta podataka o crnoj rupi. Znači, nije sad to nešto što... Ali ovo je upravo bio test da se pokaže da je opšta teorija relativnosti zaista funkcioniše i radi na taj način kako je to Einstein predvideo. Opšta teorija relativnosti jednostavno rečeno objašnjava gravitaciju. Dakle, objašnjava gravitaciju pogotovo na tim jako velikim skalama. I to je ono što je potvrda i što je veliki uspeh. Znači, pre recimo samo 2 godine imali smo gravitacione talase koji su bili otkriveni, koji nastaju recimo u sudaru dve crne rupe. Sad mi ne vidimo sudar dve crne rupe, mi ne vidimo spajanje, može da se desi, mogu da se desi situacije kada su dve crne rupe jako blizu jedna do druge i prilikom tog spajanja stvaraju se gravitacioni talasi koji su takođe jedna od stvari koja je potvrdila opštu teoriju relativnosti koju je Einstein takođe predvideo.
Jeste vi sa zvezdara u mogućnosti da vidite neku crnu rupu, ste videli?
Ne, ali ono što možemo da pomoću našeg teleskopa posmatramo udaljene galaksije i kod onih galaksija koji imaju aktivno galaktičko jezgro, kod njih se dakle vidi taj izuzetno jak sjaj u centru galaksije i mi na osnovu toga možemo da procenimo, na primjer, da li se tu, kakva je masa i šta.
I sad ono što se može pročitati u novinama ovih dana, to jest u štampi kada se priča o ovom fenomenalnom otkriću, je da ukoliko ta korona o kojoj smo govorili, ta svetlost koja zapravo obavija objekat, ukoliko je savršenog kruga, onda je Einsteinova teorija tačna. Možemo to toliko pojednostaviti.
Pa,
a ako nije, onda je diskutabilno nešto.
Možemo tako nešto da kažemo. To je zapravo vrlo dobro je objašnjeno. Ima još jedna stvar, znači, kada govorimo o ovom otkriću, treba da kažemo, znači, na naziv samog teleskopa, to jest te kolaboracije. Oni su taj ogroman teleskop koji je rasprostranjen po svim tačkama naše planete Zemlje.
Evo, on je potpuno isti na svim tim tačkama. To je isti taj teleskop.
Nije, to su radio teleskopi, to su najmoćniji radio teleskopi na svetu. Znači, tu uključena je, na primjer, i ALMA, to je 12 radio teleskopa na Čileu koji se nalaze na visini od 5000 metara nadmorske visine, koji su danas najbolji radio teleskopi na svetu, ali oni sami po sebi to nisu mogli da izvedu. Njima je trebalo to što se zove ta interferometrija, dakle kombinacija sa drugim radio teleskopima koji su udaljeni, i na taj način smo dobili kao da imamo jedan teleskop koji je veličine približno prečnika naše planete Zemlje. Znači, mi toliko veliki teleskop.
Dakle, ovu sliku ne bismo mogli dobiti bez tih 7, koliko ste rekli, teleskopa. E sad, upravo sam to htjela da vas pitam, zbog čega je tek danas u ovom našem vremenu došlo do ovakve fotografije i otkrića? Zašto naučnici, jel nije bilo dovoljno jakih teleskopa, ili možda nisu znali da će ovim metodama, pa su tek skoro saznali, doći do ove fotografije?
U celoj ovoj priči prvo učestvovalo je, znači, puno ljudi, velika kolaboracija, trebalo je da se dogovore da zaista krenu jedan ovakav projekat. A druga stvar, nismo imali dovoljno dobre detektore do skoro, znači kamere koje se kače, koje moraju da učestvuju u svemu tome, znači signal koji se detektuje u ovakvim situacijama je jako slab i ne možemo tačno da, ne samo da nije slab, nego ne možemo da razlučimo tu veličinu koja je u ovom slučaju bila jako, jako mala. A pomoću ovakve jedne kolaboracije, pomoću napretka tehnologije, praktično pokazujemo da. Kako je to moguće.
I priča se o jednoj genijalnoj osobi koja se zove Katie Bowman, koja nije astrofizičar, nego inženjer elektrotehnike, koja je zapravo kreirala ovaj algoritam koji je spojio sve ikad snimljene pojedinačne slike u tu jedinstvenu. A to je dakle opet neki novi naučno novo dostignuće koje je omogućilo
da,
ovako
znači,
nešto.
Da, znači obrada podataka je jedan vrlo težak proces kada snimimo bilo šta. Znači nije bitno da li su optički teleskopi, oni koji vide kao naše oči, ili radio teleskopi koji
vide. Pa pre dve godine zapravo to urađeno. Dve godine trebalo naučnicima da objave.
2017. su oni radili u aprilu ova snimanja, znači i tek danas su mogli da potvrde tačno šta su zaista videli. Mogli su oni ranije možda da izađu s ovakvim otkrićem, ali ako nisu 100% sigurni, to nikad nije dobra stvar. Vezano za Katie, ona je radila na tom programu, ali treba napomenuti da slike koje su dobijene sa ove kolaboracije su razvijane u 4 potpuno nezavisne institucije i morali smo da testiramo da vidimo da li će 4 nezavisne institucije da dobiju praktično iste podatke.
Provera, dakle, naučna.
Jeste,
da.
I onda, tek kada je to urađeno, onda je rađena, da kažemo, opet spajanje svih tih podataka u jednu sliku, a onda je rađena i potvrda sa modelima koje mi znamo. Znači, mi imamo teorijske modele koji mogu da opišu crne rupe i gravitaciju koja se tu nalazi i onda smo to pustili kroz razne te programe i onda smo mogli da proverimo da imamo da li se teorijski modeli uklapaju sa ovim što smo dobili. To je bio još jedna potvrda da je ono što je dobijeno zaista dobro.
Da li će ovo da unapredi astronomiju, astrofiziku?
Hoće sigurno. Pa
i da li je ovo za Nobelovu nagradu?
Pa sad, to nije na meni da diskutujem, ali svakako su ovakva otkrića vrlo korisna i vrlo dobra i stalno imamo te neke novosti. Ja mislim da je astrofizika u zadnjih, pa eto, ne znam, kad smo pomenuli Nobelovu nagradu, znači od 2011. sa Nobelovom nagradom iz fizike, kada je dokazano da se univerzum konstantno širi, do danas imamo jako puno otkrića, znači tu su gravitacioni talasi, tu su evo snimci crnih rupa, tu su prvi snimci, na primjer,
ekstrasolnih planeta. Na oko jako velikom razvoju sad trenutno. Šta je za vas najtajanstvenija pojava u svemiru?
Najtajanstvenija?
Crna rupa.
Pa, znate kako, ja se ne bavim konkretno tim delom u astrofizici. Za mene je možda malo privlačnije i tajanstvenije to da li postoji život još negde na nekoj drugoj planeti. Dakle, istraživanje trenutno i snimanje drugih planeta oko drugih
zvezda. A da nije na nivou bakterije, je li tako?
Da, nije na nivou mikroorganizama, jeste, nego da zaista možemo da detektujemo nešto tako.
U svest van Zemlje?
Pa da, zato što jednostavno postoji jako, jako puno zvezda, jako puno galaksija. Mada naravno neko će da kaže, a gde su oni do sada, je li tako?
Da, ali bilo bi egocentrično da mislimo da smo mi baš jedini. Pa. Da, i sad sve vam još malo vremena imamo, ali ja bih volao da nam kažete, ima tu mnogo stvari za ljude koji tako čituckaju i malo razmišljaju. Naravno da nas sve zanima taj svemir i sve te pojave, ali čitala sam negde naime da su crne rupe, da su to naučnici također otkrili, da su oni veći deo svemirske materije, jel jesu ili nisu, da se to nije znalo. Sad zapravo spitam sada koliko crne rupe učestvuju kada je reč o konfiguraciji svemira, ono po onome što mi znamo.
Da, ovako, znači što se tiče crnih rupa i sve materije koju mi možemo da vidimo, dakle ono što se zove barionska materija, to je sve ukupno negde oko 4% našeg univerzuma. Postoji nešto što se zove tamna materija.
E da,
tamna
materija, a to nije isto. Da.
Nije, znači nije isto, mada može nekoga da navede taj naziv, možda da je relativno sličan s ovim. Tamna materija čini negde oko 26% i preostalih 70% je tamna energija.
A šta je to?
Pa tamna energija je tek pitanje. Ja verujem da kada bude to bilo potpuno
objašnjeno... To je
sada
najveći procenat, ste rekli, za to tamo.
Jeste, najveći procenat i to je recimo jedan od...
I to je neobjašnjeno.
Postoje razne teorije. Znači, tamna energija je jedan od razloga zašto verujemo da se, na primjer, univerzum konstantno širi. I tamna energija je nešto što će sigurno doneti Nobelovu nagradu kad bude bilo potpuno objašnjeno i dokazano. Za sada za tamnu materiju znamo, tamna materija je nešto što ne možemo da vidimo, dakle to je materija koja može se nalazi u obliku nekog gasa, nekih izumrlih zvezda, bilo kakvih stvari koje mi ne možemo, koje više ne sijaju, a znamo da postoje prosto zbog uticaja gravitacije koje oni imaju, dakle mi vidimo kako se kreću ostale zvezde
da to
pod tim gravitacijonim poljem, jednostavno znamo, sigurni smo da tu postoji nešto što mora da napravi takvu
kretanju. I što još nismo u stanju da otkrijemo. I sad još samo jedno pitanje na kraju, kako je moguće uopšte ta razdaljina je 50 miliona, ja sam dobro rekla, svetlosnih godina.
Svetlosnih godina.
Pa kako se uopšte dospelo do te fotografije, zar ne treba...
Dakle,
mi ništa ne razumemo. Na kraju se slažemo da ništa ne razumemo.
M87 galaksija, znači, koja nosi M87 oznaku po Messierovom katalogu, je jedna izuzetno sjajna i ogromna galaksija. Dakle, to je galaksija koja jeste udaljena od nas, 50 miliona svetlosnih godina i više, čini mi se, ali svejedno, svetlost koja dolazi od te galaksije i od tog centra i od njenog jezgra i na kraju krajeva od onoga što se vidi oko te crne rupe je krenula ka nama pre 50 miliona godina.
I stigla je tu, mi gledamo sliku iz prošlosti, dobro.
Tako
da, ja, mnogo vam hvala što ste pokušali da prevedete na jednostavan jezik neke mnogo komplikovane stvari, ali evo možda sada oni koji su bili zainteresovani znaju malo više o tome šta je zapravo fotografisano i zašto je to toliko važno. Milan Stojanović je doktor astronomije i dolašao je ovde kod nas iz Astronomske observatorije Beograd na Zvezdari. Pričali smo o fotografiji crne rupe. Tako zanimljivo. I hvala najlepše.
A vama što ste me pozvali. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. Pound of weed and a bag of gold. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. I get robbed of all my sleep as my thoughts begin to underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a, Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
11:32, a vi slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1.
godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
I kako ste već navikli, sredom u ovo vreme govorimo o emisijama Radio Beograda 1, a sve povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda, tako se i danas sećamo nekih emisija koje ste voleli, tačnije jedne od njih. Evo naslova.
Radio Beograd, prvi program. Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Ovo je špica emisije Jovanovići, koji su emitovani na našem programu od 1981. do 2000. godine. U trajanju od 3 do 5 minuta u nekoliko dnevnih termina mogle su se čuti njihove životne dogodovštine ili, kako se u podnaslovu kaže, svakodnevica jedne naše porodice. U knjizi koja je izvor tekstova iz emisija Jovanovići iz 1994. godine, dugogodišnji urednik zabavne redakcije Radio Beograda 1, Branislav Todorović, kaže između ostalog: "Zna narod dobro da Jovanovići žive u trošnoj porodičnoj kućici na obodu Beograda, da ispred nje stoji Škoda obojena rđom, da jedva sastavljaju kraj sa krajem. Šta sve nisu Jovanovići preturili preko glave i kroz glavu? Pluralizam interesa, raspad države i stvaranje nove, rat, inflaciju. Uprkos metežu, ostadoše Jovanovići bez stranačkog opredeljenja, što im daje za pravo da se nepristrasno oglašavaju o svim zbivanjima." I mi ćemo sada čuti jednu od epizoda emisije Jovanovići, koja je naravno svedok svog vremena.
Zabavni program Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Zoki, sine, pa kakva ti je to plava šljiva oko oka?
Boks, meč, baku, u odbrani, dede.
Šta kažeš? Ko mi je napao Đođa? Domaće sileđe ili strani plaćenici?
Drugari iz škole.
Tako mali, pa već da biju stare penzionere.
Nisu tukli dedu, samo su ga verbalno napali, a ja ga branio.
I zato si dobio taj verbalni delikt preko nosa i oka.
Jesam, ali su i oni dobili 3 nokauta zbog dede.
A šta su govorili o mom Đorđu? Da je mator i fosil, a?
Još gore. Idemo iz škole, aha, a deda i ostali penzioneri čekaju zejtin ili šećer ispred samoposluge. I onda je prvi počeo Stevica i kazao, ne možeš ništa da kupiš od ovih prokletih penzionera. A ja sam kazao da deda nije prokleti penzioner, jer čeka ulje za čitavu porodicu, a ne samo za sebe.
A bravo, pravilno Zorane.
Pa sam još rekao da neke deke i bake satima stoje da bi kupili mleko za svoje unuke.
Ej, još pravilnije si rekao. A tvoji drugari?
Počeli da viču i da vređaju deku i ostale penzionere, pa sam zauzeo bokserski gard i počeo da ih branim pesnicama.
Pa nije lepo, ali i pravilno, Zoki. Pogotovo što si dobio tu modru porciju po licu i zato ću odmah da te nagradim.
Čokoladom.
E, kad deda primi penziju, a sada će ti nagrada biti jedna hladna obloga preko lica, da ti što pre spadne taj otok, pa da mi opet budeš najlepše unuče u ulici.
Čuli ste deo današnjeg razgovora u porodici Jovanović. Razgovor pribeležio Bora Oljačić. Uloge tumačili Ljiljana Šljapić i Jelena Pejović.
Upravo pomenutog Boru Oljačića, jednog od tekstopisaca i nekadašnjeg urednika zabavne redakcije Radio Beograda 1, pitala sam kako je sve počelo.
Počelo je to, kažu, od američke neke serije porodične koja je igrana kao teatar, a prenošena preko radija. I posle su u Evropi neke radio stanice prihvatile. Branislav Bane Đurić je čuo da su to u Poljskoj postoji porodica Kovalski, u Mađarskoj Sabo. I onda je doneo u redakciju snimke, slušali smo to, nismo znali ni mađarski ni poljski, ja sam posle naučio i tako dalje. Pokazala se potreba da, pored već tada postojećih emisija, bile Veselo veče, Karavan i tako dalje, potrebna je jedna takva emisija kroz koju ćete da saznate onaj sam nepatvoreni život. Znači, tu je porodica, tu je komšiluk, tu je ishrana, tu je, tako reći, 80% našeg postojećeg života. Počelo je tako što je reditelj Aleksandar Pantelić formirao ekipu od sve samih gorogana, da kažem glumački. Ljiljana Krstić, Zoran Radmilović, Đuza Stojiljković i tako dalje, još neki poznati glumci. Onda se uvede komšija Zare, pa još neki likovi, znači malo je samo deda, baba, sin sa ženom i čerkom. I u tom svemu tome je odjednom dobija emisija, kad su pravljene ankete, uvek je izbijalo u prvi plan ili Minimax na drugom programu ili Mi Karavan. I tako vremenom kad se to sve izživelo, došle su neke novo, Novak je krenuo porodica na televiziji, pozorište u kući, to je neki duplikat, popularni mediji i polako, eto, kao što sve odumire, tako je i Jovanovići.
Gde su autori tekstova nalazili inspiraciju?
Automatski na sve reaguješ, vidiš, ne znam, čovjek se okliza na ulici, ti odmah pretvaraš u malu mini komediju, u skeču, u vicu, nešto. Znači, Jovanović su zahtevali, kao i svaki humoristički tekst, zahteva poznavanje i plus da ti stalno kliker, da kažem kliker ili ona sijalica koja se upali, da ti radi. To je za dobrog, jedan Čehov ili je od svojih pacijenata bio doktor, stvorio je 30 svjetski lepih priča.
Bora Oljačić objasnio nam je i specifičnosti koje zahteva radio drama. Koliko je teško kad nemate sliku kao sredstvo?
E, da, morate da znate te poštapalice. Ja, jedan Branko Lovrenski, čuveni humorista, pričaju dva čoveka negde. I odjednom upada treći. Branko, rekao, otkud ti ovaj sad treći? Pa sedeo pored njih, pa to je sedeo na televiziji ili na filmu. Nemoj mi, moraš ponekad da... Evo, bismo pravili sprdnju sa takvim stvarima. Prilazi čovjek koji nosi crveni šešir i ne znam tako dalje. Moraš da uvedeš ili nekim da rečima ili tako nekim evo pada kiša, sad ti ne možeš jeli kišu. Možemo da pustimo efekat, ali ako nema, ako se to snima na brzinu.
Kako je izgledalo snimanje Jovanovića, seća se Bora Oljačić.
Radio je bio idealan, glumci ne moraju sem u drami da probaju, imaju probe. A za ove vakve naše veselo veče, ovo pređu tekst jednom. Tu se sve popravi, dopravi i zatim ljudi su toliko izvežbani da je dešavalo se da veselo veče od 40 minuta snimi se za jedan sat, a ima i efekte i muzike, ima džingle, imaš dovedeš Baju Bačića, Jeniničku i tamo koju džuzu, koji pevaju predratne kuplete, dobro veče, želim si imaš i tako dalje. I tako i u ovome, i u Jovanovićima isto, ljudi su dođu, popiju kafu, izgube sad, dobiju mali honorar, ali nisu ni izgubili mnogo vremena za, kao na televiziji da su morali da probaju i tako dalje.
O Jovanovićima, a to što sada govorimo, čemu sada govorimo, jeste jedna humorističko-zabavna serija kratkih emisija koja se zapravo punim nazivom zvala Porodica Jovanović, svakodnevica jedna naše porodice. Razgovaramo danas i sećamo se ove emisije koje su mnogi veoma voljeli i bila je zaista jako popularna od 81. do 2000. negde dokle se je emitovala. Sa nama je jedna od jedan od likova, dakle glumica Ljiljana Blagojević, i zahvaljujem vam što ćete se s nama sećati ovog perioda vaše grada. Vi ste u Jovanovićima bili supruga, sina, oca porodice, jel? Bio je tu deda, baka, sin i supruga i deca. Koje je to vreme i kako se sećate Jovanovića?
Prvo, hvala vam što ste se prisetili tako jedne divne serije. Ja inače jako volim radio i mislim da je to jedan medij koji ne osuši čoveka, nego mu nudi jednu lepu nadgradnju u shodno njegovoj mašti koju ima.
Ali sad da. Govorite o slušalcima ili i o učesnicima?
Pa i o nama, a i o sebi stvaralac. Kao konzumentu radija. Mnogo više volim. Prosto mi daje prostora da drugačije reagujem, da ne budem pasivni posmatrač, nego da zbilja još nadogradim sve to što čujem.
Lepa je misao da osvežava čoveka, to je nešto što možemo da podelimo zajedno.
Da.
Evo slušamo.
To je bila jedan serijal u stvari sa jednim vrlo neobičnim prezimenom Jovanović, koji se retko sreća ovdje kod nas, i možda baš zato što je to jedno obično prezime, da bi se približilo svakodnevnom čoveku i njegovim problemima. Možda je to negde otprilike kao što postoji pozorište u kući za televiziju, ovo je bilo neka porodica i pozorište u kući, odnosno radio u kući Jovanovića. Volela sam jako da dolazim na snimanje i to je bilo jednom nedeljno, jer sam sretala divne glumce, recimo. Tu sam se družila sa Olgom Spiridonović, božanstvenom glumicom koja je i tekako imala šta da ispriče, i sećam se da smo uvijek posle snimanja odlazile na kafu i družile se, i to neko iskustvo tog nekog vremena koje ona nosila u sebi je meni bilo dragoceno. Tatko sam zavolela radio, jer radio je za glumca jako značajan, zato što ga tera da sve iskaže glasom i govornom radnjom. Ne postoji slika koja će popraviti. Recimo, nikad neću zaboraviti moj susret sa Pajom Vujisićem na snimanju kada nisu postojali monitori. On mi je rekao, dođe ovamo, vidi, traži uvijek da preslušaš ton, jer ako valja ton, valja i slika.
Da.
I to je tačno. Znači, Jovanovići su bili jedna svakodnevna porodica sa svakodnevnim problemima. Nikakva elita i nikakvi ljudi koji su na mufte nešto dobijali i radili. To je bila jedna svakodnevna porodica sa svakodnevnim problemima
oni su,
i sa divnim odnosima.
Da, oni su čak i živeli potpuno obično u porodičnoj zgradi, čak sam pronašla podatak na granici između Voždovca i Dušanovca, dakle predgrađali ne tako daleko.
Da, ne u krugu dvojke.
Da, da, da. I sada tu je zapravo jedna mala zajednica, je li tako, baka i deka, otac i majka, deca. I sad, da li možete se prisetite, ako ćemo govoriti o svakodnevici jedne porodice koja se suočavala sa možda običnim brigama ili lepotama, svejedno, neke situacije koje vam je ostalo u sećanju, neke epizode u koje vam je bilo zanimljivo to što se događa?
To su bile etide, u stvari, jako kratke.
I, 5 minuta
da,
je
da,
još
da.
Tako.
I sada bi stvarno ja precenila sebe kada bih mogla
baš konkretne situacije.
Baš konkretne situacije, toliko toga je prošlo kroz posao i kroz moju glavu. Ono čega se sećam, sećam se, to bili zdravi odnosi, u zdravim sukobima, jer znate, gde nema zdravog odnosa, tu ne postoji ništa. Sukob pokazuje da se radi o porodici koja prosto, gde postoje neke individualnosti, gde se čovjek bori za neki svoj prostor. Naravno i sukob u malim generacijama, starije i mlađe, uvek je to nedostatak prostora stambenog u kome žive, gde su svi upućeni jedni na druge, da se sreću, da se druže, da moraju da se poštuju, uvažavaju, a čovjek danas teško može sam sa sobom.
Čuli ste kako se za naš program setila emisija Jovanović i jedna od glumica iz ovog serijala Ljiljana Blagojević. A slušali ste priču o ovoj emisiji povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda 1, sredom u prepodnevnom magazinu U ovo doba. Podsjećamo vas na naš program tim povodom.
...95 godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble.
Mama, I'm a dog.
11 i 50, Radio Beograd 1 i prepodnevni magazin još uvek u toku. Evo o vremenu nekoliko reči. U Srbiji će biti tokom jutarnjih sati pretežno vedro i hladno, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, no meteorolozi za posle podne najavljuju postepeno povećanje oblačnosti, uveče tokom noći ponegde i kišu. Trenutne temperature vazduha pokazuju da je najviša temperatura u Negotinu, Kraljevoj, Kragujevcu 15 stepeni, u Nišu, Zaječaru, Vranju i Novom Sadu 13, a u Beogradu, Zrenjaninu 12, nešto hladnije na planinama, 9 na Zlatiboru, 7 na Crnom Vrhu i svega 3 stepena na Kopaoniku. Ostanite uz nas, za vama smo još nekih 10 minuta. No, ipak je kraj što se tiče prepodnevnog magazina zbog toga što Srpski na Srpskom počinje za nešto manje od 5 minuta, zato ćemo mi pripremiti neku lepu muziku za vas, za sam kraj i pozdraviti se sa vama. Igor Petrović, ton majstor, pa zatim muzička urednica Katarina Epštajn, a Aleksandra Radović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz naše talase.